барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 22 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дін Рид, Нік Кейв, Тоні Безіл, Андреа Бачелі, Джоан Джет, а так само гурти Ді Перпл, Райт Сет Фред, Вайт Снейк, Ді Терапі. Долучайтеся. 22 вересня 1938-го народився Дін Рид, американський співак, кіноактер, режисер і громадський діяч, який користався великою популярністю у країнах Латинської Америки, де давав фору навіть Елвісу Преслі. Дін Рид був відомий у свій час і у соціалістичних країнах у Східній Європі, але амаль невідомий у себе на родимі у США. У 61-м році ягоний диск з заголовком «Наш літній романс» став хітом у Латинській Америці, а у США він зайняв гоноровое 20 рядки хіт-парадов. У СССР і країнах так званого Усходнього блока пластинки співака випускалися буйними накладами і користалися попитом.
I'll still be loving you. Our 9 months can't be so long.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 22 верасня. У такі ж дзень 1943-го народилася Антонія Крістіна Базілотта, вядомая як Тоні Безіл, американская спявачка, кінорежисер, актриса і хореограф, лауреат премії «Эммі», займається музыкай з 64-го года по цяперашні час. Самая широка вядомая песня Тоні Безіл – «Мікі», якая у 82-м годзе тыдзень займала першае месца ў Billboard Hot 100, а яе дэбютны альбом «Word of Mouth», выпушчаны ў 81-м, стаў залатым у США і Канадзе. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 верасня 1951 нарадзіўся Дэвід Кавердэйл, брытанскі і амерыканскі рок-вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Deep Purple ды Whitesnake. У 82 годзе яму прапанавалі месца вакаліста Black Sabbath замест Dio, але Кавердэйл адмовіўся. Ды ўвогуле прыгадваць усе гурты, праекты і альбомы, у запісе якіх браў удзел Дэвід Кавердэйл, можна да раніцы, таму я прапаную проста паслухаць вядомыя песні з удзелам гэтага знакамітага вакаліста. Ліста. Спачатку Deep Purple, а потым Whitesnake.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 22 вересня 1953-го народился Ричард Фейербрас, ангельский спевак, басист и телеведущий, наибольш вядомы як соліст поп-гурта Right Said Fred, які быў створаны ў 89-м годзе братамі Фейербрасамі. У 91-м выйшаў іх першы хіт I'm Too Sexy, шматкроць карыстаны ў кіно і на тэлебачанні. Песня заняла першае месца ў хіт-парадзе США і другое месца ў Вялікабрытаніі. Right Said Fred сталі другой камандай пасля Beatles, вядома ж, якая тры тыдні запар займала першы радок хіт-парадаў США. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. I'm too sexy for my car, sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1957-го нарадзіўся Нік Кейв, поўнае імя Ніколас Эдвард Кейв, аўстралійскі рок-музыка, паэт, пісьменнік, аўтар музыкі да фільмаў і сцэнарыст. Лідар гуртоў Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, The Boys Next Door. Ніка Кейва характарызуюць як змрочнага і панурага музыку, яго часта ставяць у адзін шэраг з Томам Уэйтсам і Леонардам Коэнам. Да таго ж, песні Кейва вельмі запатрабаваныя ў кіно. Яны ўвайшлі ў саундтрэкі больш чым да 30 фільмаў. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. They're knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor.
of your broken little heart. Forgive us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Frank and poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. Have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Lost amongst our winning. Job on you. They're hip to it, man, they're in the groove. They've hosed you down, you're good as new. And they're lining up to inspect you. White as a ghost, has found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you.
Happy moments, beyond my wildest expectations.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 22 верасня 1958-го нарадзіўся Андреа Бочэлі, італьянскі спявак, тэнар, выканаўца класічнай і папулярнай музыкі, які стаў адным з найбольш запамінальных галасоў сучаснай оперы і поп-музыкі. Спявак з дзяцінства меў праблемы са зрокам, але тым не менш у 6 гадоў пачаў вучыцца граць на фартэпіяна, а пазней асвоіў флейту і саксафон. Ён стаў цалкам сляпым у 12 гадоў. Нягледзячы на відавочныя музычныя таленты, Бочэлі не разглядаў музыку як сваю далейшую кар'еру, пакуль не скончыў юрыдычны факультэт універсітэта ў Пізе і не атрымаў званне доктара. Толькі тады ён стаў сур'ёзна займацца сваім голасам са знакамітым тэнарам Франка Кареллі, адначасова зарабляючы грошы на гэтыя урокі, выступаючы ў рэстаранах. Вядома, што Андреа Бочэлі вельмі любіць коней. Слепата не перашкодзіла яму стаць даволі нядрэнным наезнікам, а гэтак жа гульцом у шахматы ды лыжнікам.
So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì,
partirò
той самы дзень, што і ўзгаданы Андрэа Бачэлі, 22 верасня 58-га нарадзілася Джоан Джет, сапраўднае імя Джоан Мэры Ларкін, амерыканская рок-музыка, гітарыстка, вакалістка, прадзюсер і аўтар песень, а таксама актрыса. Яе музыка – гэта багацце бескампраміснага механічнага рытму, уласцівага для многіх гуртоў з яе роднай Філадельфіі. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 22 верасня 1965-го нарадзіўся Энді Кернс, ірландскі музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Тэрапі». Калі вы бачылі лагатып гэтага гурта, то, напэўна, заўважылі пытальнік у канцы назвы. Гэты пытальнік у свой час спарадзіў мноства гісторый і версій, у тым ліку самых дзіўных. Аднак усё прасцей. Кернс, працуючы над дызайнам першага сінгла, не справіўся з гарманічнай расстаноўкай знакаў і быў вымушаны ўпіхнуць яшчэ нешта. нешта, каб надпіс глядзеўся роўна, і ягоны выбар упаў на пытальнік. На развітанне тэрапіі. Трымайцеся.
I could never describe. Invisible ways of distraction. This is my wanting.